โอเคนะครับเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราขอบคุณพระองค์ที่ทุกๆวันก็รู้ว่าพระองค์รักพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่ไม่เพียงแต่พระองค์ให้เรามีพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ได้ให้พระคำของพระองค์กับเราและช่วยให้เราได้เข้าใจขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอเมตตาที่จะให้ทุกๆคำมาจากพระองค์และขอโปรดทรงเมตตาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจและสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปในชีวิตส่วนตัวของพวกข้าพระองค์จะมีผลพระบิดาเจ้าข้าเพื่อให้นี่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ครับผม
โอเคครับโอเคเราจะเริ่มด้วยอยากให้ลองคิดอย่างนี้ดูก่อนถ้าเราเป็นคนที่สุขภาพดีและแข็งแรงนะครับซึ่งหลายๆท่านคงชอบที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบว่าทุกวันนี้เราตระหนักได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราสุขภาพดีอยู่หรือเราก็สุขภาพดีแต่เราก็ลืมมันไปแล้วว่าเราสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแต่บางท่านก็ดีใจและมีความสุขกับการที่ตัวเองเป็นคนที่สุขภาพดีและแข็งแรงนะครับเราแต่ผมอยากให้เราลองคิดว่าถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ในครอบครัวและเราเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในครอบครัวหรือเป็นคนที่แข็งแรงอาจจะไม่ใช่ที่สุดถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงในครอบครัวสมมติครอบครัวเราใหญ่เราจะมีคนแข็งแรงอยู่หลายคนคำถามก็คือว่าความแข็งแรงของเราเนี่ยจะมีผลต่อความสัมพันธ์และท่าทีของเรากับคนในครอบครัวอย่างไรไหมฟังคำถามไม่ทันเลยใช่ไหมครับคำถามผมก็คือว่าเมื่อเราแข็งแรงเราอยู่คนเดียวเราจะไม่ค่อยคิดอะไรหรือว่าโอเคดีใจที่เราแข็งแรงแต่เมื่อเราอยู่ในครอบครัวถ้าเราเป็นคนที่เรารู้ว่าเราแข็งแรงที่สุดในบ้านหรือแข็งแรงมากๆเทียบกับคนอื่นในบ้านสิ่งนี้จะมีผลกับความสัมพันธ์หรือท่าทีของเรากับคนในครอบครัวอย่างไรที่บ้านผมนะครับตอนนี้ก็ลูกชายถือว่าแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่มีการยกของหนักๆเขาจะเข้ามาช่วยโดยที่ใช้ความแข็งแรงของเขาในการช่วยเขาไม่ได้ใช้ความแข็งแรงของเขาในลักษณะที่มายืนเบ่งกล้ามอยู่ข้างๆผมแล้วก็ให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีกล้ามแต่เขามีกล้ามมากกว่าผมอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีท่าทีอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาใช้ความแข็งแรงในลักษณะที่มีท่าทีแบบนั้นกับความสัมพันธ์กับคนในบ้านโอเคไม่ต้องตอบออกมาครับลองคิดดูในใจแต่เราอาจจะนึกไม่ออกเพราะบางทีรู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกนั้นได้เพราะเราไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมอยากให้เราลองคิดว่าในคริสตจักรถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งมีความรู้ในพระคัมภีร์เป็นอย่างดีท่าทีของเราต่อพี่น้องควรจะเป็นอย่างไรและอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีท่าทีแบบนั้นลองคิดดูว่าสมมุติเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอย่างดีอ่านพระคัมภีร์เข้าใจด้วยตีความพระคัมภีร์ได้เก่งท่าทีความที่เรามีลักษณะหรือมีคุณลักษณะนั้นท่าทีของเรากับคนในคริสตจักรจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะอ่านพระธรรม1โครินธ์บทที่8ด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่8จะอ่านทั้งบทเลยนะครับถ้าอยู่ในฉบับแบบของผมก็อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับประมาณหน้า360กว่าๆ นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่8เรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไร้สาระและมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวโอเคครับถ้าต้องวิ่งบอกผมด้วยเราคิดว่าน่าจะเป็นเขาทำอะไรบางอย่างข้างบนนะครับโอเคขอโทษครับมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวถึงแม้จะมีพระมากในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระเจ้ามีพระมากและพระมากและเจ้ามากก็จริงแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราเป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูเจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์มิใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อได้กินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและจิตสำนึกผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทินอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไรถ้าเรากินเราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษแต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปเพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของคนนั้นจะไม่เหิมขึ้นทำให้เขาบังอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั้นหรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปฉะนั้นเมื่อท่านทำผิดต่อพวกพี่น้องและทำร้ายจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของเขาท่านก็ได้ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดไปนะครับโอเคนะครับผมจะค่อยๆไปนะครับอันในพระธรรมตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องการกินอาหารจากรูปเคารพนะครับแต่การพูดถึงเรื่องนี้เป็นถือว่าเอาเป็นกรณีศึกษาคือจริงๆจะพูดถึงเรื่องอื่นแต่ว่าเอาเรื่องการกินอาหารจากรูปเคารพเป็นตัวตั้งเป็นกรณีศึกษานะครับนี่ก็อธิบายกันนิดหน่อยก็คือว่าอาหารที่ใช้บูชารูปเคารพเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับยุคของเราก็คงเหมือนอาหารที่เอาไปเส้นไหว้นะครับก็ในคนที่มีความเชื่อในรูปเคารพซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับที่บ้านผมก็ญาติผมก็เคารพนะครับก็จะมีเจ้าพ่อทั้งหลายนะครับที่เขาก็จะไปไหว้กันนะครับแล้วก็ในความเชื่อเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาก็จะเชื่อว่าอาหารที่บูชานั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเป็นอาหารที่ผ่านเจ้ามาแล้วนะครับเป็นอาหารที่มีความเกี่ยวพันกับเจ้าหรือรูปเคารพนั้นๆ นะครับสมัยผมเด็กๆนะครับสมัยผมเด็กๆ เวลาตรุษจีนไหว้เจ้านะครับก็จะมีซาลาเปาหัวแหลมผมไม่อาจารย์แกลลี่คงไม่เคยเห็นนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบซาลาเปาแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาจะทำแหลมๆขึ้นมานะครับก็ตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปไหว้เจ้ากันแล้วก็เอามาให้เรากินนะครับโดยความเชื่อที่ว่ากินแล้วจะฉลาดขึ้นเพราะว่ามันหัวแหลมแบบคนไทยเรียกว่าฉลาดดังนั้นก็อาหารเมื่อก่อนนี้ก็จะมีอาหารที่อย่างเงี้ยนะครับมีให้เราทานอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นคริสเตียนนะครับซึ่งโดยความเชื่อของเราเข้าใจดีนะครับว่าจริงๆรูปเคารพเนี่ยก็เป็นรูปปั้นที่มนุษย์ปั้นขึ้นนะครับ นะครับดังนั้นอาหารที่เอาไปไว้ตรงหน้ารูปเคารพเนี่ยก็ไม่มีความเกี่ยวพันอะไรคือไม่มีความสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีอิทธิพลกับเราคือกินก็ไม่ได้เก่งขึ้นหรือว่าไม่ได้แย่ลงนะครับก็เป็นอาหารชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแค่พระเจ้าองค์เดียวนะครับดังนั้นการกินอาหารก็เป็นอาหารธรรมดาไม่มีความสัมพันธ์อะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องอาหารที่เขาพูดถึงทีนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยก็พูดถึงคนอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือพวกที่มีความเชื่อเข้มแข็งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่อาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือมีความเชื่อที่ยังไม่เข้มแข็งนะครับทีนี้ในพวกที่มีความเชื่อเข้มแข็งเนี่ยก็จะรวมถึงพวกยิวอยู่ด้วยนะครับคือเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยบางทีเราพวกผมคิดว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าใจค่อนข้างชัดคือถ้าเป็นสมัยนู้นในพระคัมภีร์เนี่ยคือคนยิวเนี่ยเขาก็โตมาด้วยความเชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่แล้วดังนั้นพวกคนยิวเนี่ยก็จะง่ายที่จะเข้าใจเรื่องนี้คือเขาก็ไม่ถืออยู่แล้วว่าเรื่องอาหารเนี่ยมีผลอะไรกับเขาแต่ทีนี้เมื่อข่าวประเสริฐกระจายไปยังคนต่างชาติก็คนต่างชาติซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไหว้เขาก็นับถือลูกเคารพเหมือนกับในวัฒนธรรมเรานะครับรวมถึงคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับมีการเซตไหว้นะครับคนเหล่านั้นเมื่อเขากลับใจมาต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแบบเราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยไม่มีอิทธิพลหรอกอาหารเนี่ยรูปปั้นก็เป็นรูปปั้นไม่มีพระอยู่จริงแล้วก็อาหารเนี่ยไม่เกี่ยวแต่เนื่องจากว่าพื้นฐานชีวิตเดิมเขาเป็นแบบนั้นการที่เขากลับไปกินนะครับก็อาจจะทำให้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับมันอาจจะทำให้เรานึกยากเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับในพระคำตอนนี้สิ่งที่เขาที่พระเจ้าเตือนเราก็คือว่าเตือนคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งมีความรู้ในพระคำเป็นอย่างดีแล้วว่าอย่าถือว่าตัวเองรู้และเข้าใจดีแล้วและดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่คำนึงถึงพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยนะครับเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เรารู้ชัดเจนสิ่งที่ฉันทำไม่ผิดจากพระคัมภีร์แน่นอนไม่ผิดจากสิ่งที่พระเจ้าบอกแน่นอนแต่เราอาจจะไม่ทันคิดว่าพี่น้องของเราที่มองเราอยู่เนี่ยอาจจะทำตามได้แล้วก็พลาดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นรูปธรรมให้เราเห็นก็คือถ้าเราไปเที่ยวภูเขามีหน้าผาซึ่งมีวิวสวยๆเราอาจจะเดินไปดูไม่ตกเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้จักระวังแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราพาเด็กเล็กๆไปด้วยเราก็อาจจะเลือกที่ไม่เดินไปดูเพราะเราคิดว่าถ้าเขาเดินตามเราไปเขาอาจจะหล่นได้เพราะเขาไม่รู้จักระวังเท่ากับเรานะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามีความเชื่อเข้มแข็งแล้วนะครับไปแผงหนังสือซื้อหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับฟุตบอลเดี๋ยวนี้มีอัตราต่อรอง2ตอน1 3ตอน1ทีมไหนน่าจะชนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องนี้นะครับมีผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งนะครับมานะครับอ๋อคือเราก็ไม่เล่นพนันแน่ๆแต่ว่าเหมือนกับเราอยากรู้ว่าใครเก่งกว่าใครแค่นั้นเองเลยอ่ะแล้วก็คุยกันเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าผู้เชื่อใหม่มาปรากฏว่าเขามีพื้นฐานที่ชอบเล่นการพนันอยู่เก่าแน่นอนเป็นไปได้คือเขาก็รู้ว่าการเล่นเนี่ยไม่ถูกแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะเล่นแต่เป็นไปได้ที่การคุยเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยๆจะทำให้เขาอาจจะหันกลับไปเล่นนะครับเคยมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายนะครับเขาชวนเพื่อนคือพอดีมีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาบางอย่างที่ต้องการปรึกษาเขาก็เลยชวนเพื่อนขึ้นไปคุยบนห้องที่หอนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าน้องคนนี้เนี่ยนะครับมีความเชื่อที่เข้มแข็งแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะล่วงประเวณีอะไรนะครับก็จริงๆขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าน้องคนนี้เขาก็มาถามคือผ่านเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเขาก็มาบอกว่าเป็นไรเปล่าอย่างนี้เป็นไรไหมนะครับเราก็คุยกันว่าโอเคถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วรู้ว่าเขาจะไม่ทำสิ่งที่เป็นการละเมิดนะครับแต่เขาต้องระวังว่าน้องหรือคนอื่นๆที่รู้ คนอื่นที่เห็นว่าเขาทำอย่างนั้นนะครับและอาจจะเอาเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าผู้เชื่อใหม่ที่เห็นแล้วเอาเป็นตัวอย่างเกิดเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตที่ง่ายต่อการที่จะผิดประเวณีเป็นไปได้ที่เขาจะพลาดเป็นไปได้ที่เขาจะพลาดนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าความเชื่อถูกต้องเข้าใจถูกและสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดนะครับแต่ประเด็นในเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องคำนึงถึงผู้เชื่อใหม่คนที่ยังมีความเชื่อที่ไม่แข็งแรงว่าเขาก็เข้าใจเหมือนเราแหละว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเขาก็ทำแต่เขาอาจจะพลาดได้เพราะว่าเบื้องหลังชีวิตไม่เหมือนกันนะครับที่พอฟังเผินๆเนี่ยเหมือนพระธรรมตอนนี้เนี่ยก็พออธิบายอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดว่าจะต้องระวังวิธีการปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตให้มากนะครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ผมต้องเรียนพวกเราว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักในสิ่งที่จะพูดถึงนะครับเพราะการดำเนินชีวิตโดยพยายามอย่างตัวรีบนะครับไอ้นี่ทำได้นั่นทำไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะเห็นอะไรเงี้ยนะครับไม่เท่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของทัศนคตินะครับเราจะดูว่าประเด็นเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะครับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยอยู่ตรงทัศนคติที่ว่าความห่วงใยกันคือเราไม่ได้คำนึงถึงตัวเราแต่คำนึงถึงพี่น้องของเราด้วยอันนี้คือประเด็นของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าเราคิดถึงแต่ตัวเราหรือเปล่าว่าเราทำถูกแล้วทุกอย่างโอเคแล้วหรือเราคำนึงถึงพี่น้องของเราด้วยอันนั้นคือประเด็นผมอยากให้เราย้อนไปดูใน3ข้อแรกของพระธรรมตอนนี้ผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นครับในพระธรรมตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลพูดถึง2 อย่างก็คือความรู้กับความรักนะครับโดยพูดว่าความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักนั้นเสริมสร้างทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความรู้ไม่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าโอเคต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียนตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเรียนแล้วลำพองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบอกว่ารู้แล้วต้องรักด้วยมีความรู้ต้องมีความรักคู่กันไปด้วยนะครับดังนั้นแม้ว่ามีความรู้ว่าการกินอาหารที่บูชารูปเคารพแล้วไม่ผิดนะครับแต่ต้องมีความห่วงใยผู้ที่มีความเชื่อน้อยด้วยนะครับเวลาจะเอาความรู้มาใช้ต้องมีความรักด้วยนะครับ พี่น้องทราบไหมครับทำไมคริสตจักรเรามีห้องเยอะอาคารหลังนี้มีห้องเยอะนะครับมีห้องเยอะไม่ใช่เกิดจากความขยันของทีมก่อสร้างที่อยากสร้างห้องเยอะๆนะครับแต่เป็นเนื่องจากคริสตจักรมีนิมิตที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าโดยใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างด้วยการประกาศเอาชีวิตเราเป็นตัวประกาศคือพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างสาวกนะครับเรามีห้องเยอะๆเพื่อที่จะสอนและสามัคคีธรรมนะครับมีกลุ่มต่างๆมีการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับดังนั้นกรรมการก็เลยขอให้เวลาออกแบบให้มีห้องเยอะๆหน่อยนะครับไม่ใช่เพื่อเน้นแค่สอนแต่เราเน้นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยกันความรู้ต้องคู่กับความรักนะครับทำไมเรื่องนี้ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาในพระธรรมที่เป็นจดหมายถึงเมืองโครินนะครับทำไมถึงต้องเน้นว่าความรู้ต้องคู่กับความรักนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นจดหมายฉบับนี้นะครับในพระธรรมตอนนี้ตั้งแต่บทที่1นะครับเราเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับบางตอนในพระธรรม1โครินธ์บทที่1นะครับผมอ่านตั้งแต่ข้อ4ให้เราฟังนะครับข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเ เพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับพระธรรมตอนนี้เริ่มโดยการบอกว่าคริสตจักรในเมืองโครินเนี่ยมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมในสรรพสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องของประทานนะครับแต่พอเราอ่านต่อลงมาเราก็จะพบว่าเอ๊ะในคริสตจักรที่มีความพร้อมทุกอย่างมีปัญหานะครับตั้งแต่บทที่1ข้อที่10ไปนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าคริสตจักรในเมืองโครินธ์มีปัญหาก็คือขาดความปรองดองนะครับทั้งๆที่เป็นคริสตจักรที่มีความพร้อมในทุกๆอย่างนะครับผมก็ไม่ได้อ่านต่อไปจนหมดแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสไปอ่านนะครับเราก็จะเห็นว่าประเด็นของเขาเนี่ยมีหลายๆอย่างเช่นสิทธิ์คนไหนเป็นสิทธิ์คนไหนใครเป็นสิทธิ์คนไหนใครเป็นสิทธิ์คนนู้นใครเป็นสิทธิ์คนนี้นะครับมีความอิจฉามีความขัดเคืองใจกันมีเรื่องการยกตนข่มท่านนะครับจะอยู่ในยังอยู่ในบทที่1เนี่ยนะครับถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชวนพวกเราอ่านเพราะว่าจะยาวนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าในคริสตจักรที่เหมือนมีความพร้อมทุกอย่างแต่มีปัญหาว่าไม่มีความปรองดองและการแสดงออกของการไม่มีความปรองดองนั้นก็คือหนึ่งคือเขาก็ถือว่าคนนี้เป็นศิษย์เปาโลคนนี้เป็นศิษย์คนนู้นคนนี้เป็นศิษย์คนนี้นะครับแล้วมีความอิจฉากันมีความขัดเคืองใจกันยกตนข่มท่านถ้าเราแปลปัญหาเหล่านี้แปลแบบแปลไทยเป็นไทยนะครับมันเป็นเรื่องอะไรปัญหาเรื่องการแบ่งแยกว่าใครเป็นศิษย์ของใครนี่คือเรื่องอะไรครับคริสตจักรที่มีการแบ่งแยกว่าคนนี้เป็นศิษย์เปาโลนะครับคนนี้เป็นศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรจริงๆนี่ก็คือเรื่องรูปเคารพนะครับนะครับก็คือเขาไม่ได้มองที่พระเจ้าละเขาเริ่มมองที่ตัวคนเขาเริ่มมองที่ตัวคนนะครับโฟกัสไม่ได้อยู่ที่พระเยซูคริสต์แล้วแต่โฟกัสอยู่ที่คนสอนอยู่ที่คนนำปัญหาเรื่องการอิจฉาขัดเคืองใจกันปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรปัญหาเรื่องความอิจฉาขัดเคืองใจกันก็คือปัญหาเรื่องการขาดความรักขาดความรักปัญหาเรื่องการยกตนข่มท่านคือปัญหาอะไรปัญหาเรื่องอะไรคือการที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องคอยไปยกตนข่มคนอื่นคนที่อวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นมีปัญหาเรื่องอะไรเซลล์เซ็นเตอร์นะครับมีปัญหาเรื่องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับถ้าเราถอดปัญหาที่พูดมาในพระธรรมตอนนี้เราก็จะเห็นว่าที่จักในเมืองโครินเนี่ยมีปัญหาก็คือหนึ่งก็คือเหมือนเสมือนหนึ่งมีรูปเคารพขึ้นมาก็คือเคารพคนแทนที่จะมองที่พระเยซูคริสต์นะครับอย่างที่สองก็คือว่าเขาขาดความรักแล้วก็มีลักษณะที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับนี่เป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลพูดตอนต้นว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมมีปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาและในจดหมายและในพระธรรมตอนทั้งหมดของส่วนใหญ่นะครับหลายๆตอนใน1โครินธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สอนเพื่อที่จะให้ผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้เพื่อที่จะให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปได้เช่นมีเรื่องกายเดียวกันใช่ไหมครับมีการพูดเรื่องของความรักใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เราคุยกันอยู่นะครับใน1โครินธ์บทที่8 กรณีศึกษาเรื่องอาหารจากเรื่องรูปเขาลบก็มีประเด็นมาจากเรื่องความแตกแยกในคริสตจักรเหมือนกันนะครับก็คือสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราทำถูกแล้วแล้วเราทำโดยไม่คำนึงถึงคนรอบๆไม่คำนึงถึงพี่น้องของเราถ้าเราย้อนกลับไปที่ปัญหาแล้วนี่คือเรื่องอะไรครับถ้าเราเชื่อว่าเราทำถูกแล้วนะครับเรามีความเชื่อที่ถูกนะครับแล้วเราก็ทำโดยไม่คำนึงถึงพี่น้องของเราเรากำลังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเราอยู่ในธีมของเรื่องของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ในคริสตจักรนั้นนะครับก็ผมขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเรานะครับถึงแม้ว่ามีความเรามีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วก็มีหลายคนพูดถึงว่าเราเป็นคริสตจักรที่มีศักยภาพนะครับแต่เรายังไม่มีปัญหาแบบที่คริสตจักรนั้นมีแต่ก็ไม่อยากให้รอจนถึงเวลานั้นถึงค่อยมาพูดกันต้องก็คุยกันไว้ก่อนนะครับโอเคเอาเฉพาะประเด็นเรื่องนี้นะครับเรื่องที่พูดถึงใน1โครินธ์บทที่8นะครับก็คือเรื่องกินอาหารจากลูกเคารพซึ่งผมพยายามบอกพวกเราว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยที่ไม่คำนึงหรือขาดความรักที่จะมีต่อพี่น้องนะครับถ้าสมมุติพูดถึงว่าการที่ใครสักคนหนึ่งรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ยังยอมเพื่อคนอื่นยอมที่จะไม่ถือความถูกต้องของตัวเองยอมสละเพื่อคนอื่นเราจะนึกถึงใครครับเราจะนึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับแม้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำบาปแต่พระองค์ได้ยอมตายเพื่อรับโทษบาปแทนเราถ้าเพียงแต่เราจะมองสิ่งที่พระองค์กระทำแล้วเรียนแบบเรื่องนั้นนะครับปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเรียนพวกเราก็คือว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติไม่ใช่เรื่องการกระทำไม่ใช่ว่าเราต้องคอยคิดว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าทัศนคติของเราคืออะไรถ้าเรามีทัศนคติที่คำนึงถึงคนอื่นนะครับไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับท่าทีของเราหรือการที่เราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็จะเปลี่ยนไปจะมาถึงประเด็นสุดท้ายเวลาที่บอกให้ทำหรือไม่ทำอะไรเพื่อเห็นแก่คนอื่นเนี่ยนะครับพูดง่ายแต่ทำยากนะครับถ้าบอกว่าให้ทำหรือไม่ทำเพื่อเห็นแก่คนอื่นเนี่ยพอไหวหรือเปล่าไม่ทำอย่างนี้ได้ไหมเห็นแก่คนอื่นทำอย่างนี้ได้ไหมเห็นแก่คนอื่นพูดง่ายแต่ทำยากเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากเราจะอ่านจริงๆก็พระธรรมตอนนี้ก็ได้บอกเราไว้ว่าอะไรเป็นเคล็ดลับนะครับจะอยู่ใน1โครินธ์บทที่8นี่แหละครับแต่จะอยู่ใน3ข้อสุดท้ายนะครับผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนที่พระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปฉะนั้นเมื่อท่านทำผิดต่อพวกพี่น้องและทำร้ายจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดไปการยอมที่จะทำหรือไม่ทำเพื่อคนอื่นบางทีเป็นเรื่องที่ยากแต่ในพระธรรมตอนนี้บอกเราว่าอะไรที่ทำให้เรายอมได้เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์พระ ระเยซูคริสต์ได้ยอมตายเพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่วางใจนั้นได้รอดไม่ใช่ให้เรารอดคนเดียวนะครับและถ้าเรารู้ว่านี่เป็นความปรารถนาของพระองค์เราจะร่วมมือไหมครับถ้าเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ก็อยากให้คนที่เชื่อน้อยเนี่ยเขาก็รอดด้วยพี่น้องของเราในคริสตจักรเนี่ยก็รอดด้วยเราจะร่วมมือไหมครับเราก็จะร่วมมือไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พี่น้องแต่ว่าเพราะเราเห็นแก่พระเยซูคริสต์เราไม่ทำบางอย่างเพื่อไม่ให้เขาเอาแบบเราเขาจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าๆได้ง่ายนะครับมันอาจจะเป็นการยากนะครับที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวอันนี้พูดแบบตรงๆนะครับแต่เราคงรักพระเยซูคริสต์ได้นะครับพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเราคงจะรักพระองค์ได้และด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์นั้นขอให้เราได้เอาใจใส่คนที่พระองค์เป็นห่วงคือพี่น้องของเราด้วยนะครับผมอยากให้เราอ่านพระธรรมยอห์นด้วยกันนะครับยอห์นบทที่21นะครับยอห์นบทที่21ข้อที่15ถึง17แต่ผมอ่านให้พวกเราฟังดีกว่านี่เป็นตอนท้ายๆแล้วนะครับของพระธรรมยอห์นก็เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับและพระองค์ก็ได้ไปพบสาวกของพระองค์นะครับในตอนนั้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตัดกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดและพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตัดถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลต่อพระองค์ไปว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูก็ตรัสตอบเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาถ้าเรารักพระองค์ให้เราคำนึงถึงพี่น้องของเราด้วยหลายๆครั้งเราอยู่กับการเฝ้ารอว่าเรามีคำถามว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชีวิตของเราอย่างไรหลายๆครั้งเราคิดว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรนะอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราขอตัดคำว่าต่อชีวิตของเราอย่างไรออกอาจจะทำให้เราได้ยินชัดขึ้นเพราะบางทีเรารอที่จะฟังว่าพระเจ้าจะบอกหมอหนุ่มว่าให้ทำอะไรวันนี้อาจจะได้ยินไม่ชัดถ้าเราตัดคำว่าหมอหนุ่มออกหรือตัดชื่อของเราออกจริงๆเราได้ยินชัดอยู่แล้วว่าพระเจ้าประสงค์อะไรเราน่าจะลองหยุดคิดเรื่องตัวเองนะครับแล้วดูว่าจริงๆพระองค์ประสงค์อะไรแล้วร่วมมือกับพระองค์บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับโอเคสรุปหมดแล้วนะครับกลับบ้านฝากไว้ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกนะครับในคริสตจักรเรามีพี่น้องหลายคนมีศักยภาพมันไม่สำคัญว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหนแต่สำคัญว่าเราใช้มันเพื่ออะไรทัศนคติสำคัญกว่าสิ่งที่เรามีนะครับเวลาที่เราคิดบางทีเราคิดถึงสิ่งที่เราจะทำเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่การทำเพื่อพระคริสต์ แต่มีการไม่ทำเพื่อพระองค์ด้วยบางครั้งเราต้องยอมที่จะไม่ทำบางอย่างเพื่อพระองค์ด้วยอย่างที่สามนะครับมันอาจจะยากที่เราจะเห็นแก่คนอื่นแต่อาจจะง่ายขึ้นถ้าเราเห็นแก่พระเยซูคริสต์และสุดท้ายนะครับการมองที่พระคริสต์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางจะทำให้คริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและครอบครัวก็จะเป็นหนึ่งเดียวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงตั้งคริสตจักรไว้รวบรวมพวกเราเป็นกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรแห่งนี้หรือคริสตจักรอีกหลายๆแห่งพระบิดาเจ้าข้าเมื่อพระองค์ทรงนำชุมชนของพระองค์ผู้ที่เชื่อมาอยู่รวมกันพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นศีรษะพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางขอพระองค์เมตตาที่คริสตจักรแห่งนี้จะมีพระองค์เป็นศูนย์กลางแต่เพียงผู้เดียวพระบิดาเจ้าข้าขอให้ทุกๆวันเวลาเราตื่นขึ้นมาเราไม่ได้คิดถึงแค่ว่าเราจะได้อะไรหรือตัวเราจะทำอะไรแต่ขอให้เรามีโอกาสที่จะระลึกถึงพระองค์ว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าสิ่งที่สำคัญมากและพวกข้าพองค์อยากทูลขอคือขอให้แต่ละวันพวกข้าพองค์ตื่นขึ้นมาและได้สัมผัสความรักของพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์รักทุกๆวันและขอให้ความรักที่พวกข้าพองค์สัมผัสนั้นมากมากพอที่พวกข้าพองค์จะรักพระองค์พอที่จะคำนึงถึงพระองค์ก่อนในเรื่องต่างๆอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน